Jeg har tænkt over et tema, som jeg har kaldt fundet af Gud. Vi taler jo ofte om, og Bibelen taler meget om, at søge Gud. Men der er en anden sandhed, der er lige så stor, måske endnu større. Og det er den, at Gud søger os. Gud opsøger os og frelser os. Og Jesus, han siger et sted, det er efter, at han har talt med Zakæus, at menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Så menneskesønnen er altså kommet for at opsøge mennesker, selv at opsøge mennesker og frelse dem, som er fortabt. Og jeg vil gerne læse de første 10 vers af Lukas evangeliets kapitel 15. Og der står, alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre. Og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig. Baggrunden for de her lignelser, to lignelser, vi har hørt, og også den næste lignelse, som er lignelsen om den fortabte søn, som kommer bagefter, det er jo, at Jesus han var venner med toller og syndere. Toller og syndere. Og det kan godt være svært at forholde os til det i nutid. Toller og syndere, hvad vil det dog sige? Men toller var jo dem, der arbejdede for den romerske besættelsesmagt. Det svarer lidt til at være stikker under 2. verdenskrig. Det svarer til at forråde sit land ved at kræve told op arbejde for besættelsesmagten. Så de var forhatte, tollerne, og de havde også en tendens til, nogen af dem i hvert fald, at kræve mere ind i skat, end de faktisk skulle, for at de kunne stikke endnu mere i lommen på sig selv. Og syndere, det var dem, som var grove overtrædere af Moseloven. Og vi ved, at det var blandt andet prostituerede. Så det var altså sådan nogle mennesker, Jesus han omgikkes og var venner med, landsforrædere og prostituerede. Og andre, som var uden for det gode selskab, andre mennesker, som man ikke ønskede at have noget med at gøre. Toller og syndere var folk, man undgik. Og der er det jo så, at farisæerne, de undrer sig over, hvordan kan Jesus, som er en rabbi, hvordan kan han dog have med sådanne mennesker at gøre? Og der står, og de siger, at han spiser oven i købet sammen med dem. Og det at spise sammen med andre på den tid, det var udtryk for et meget nært venskab. At man havde et meget nært forhold til den, man spiste sammen med, fordi måltidsfællesskabet var udtryk for et meget nært fællesskab. Så dem, man spiste sammen med, det var virkelig dem, man var nær med. Og så kommer Jesus svar til dem. Og det er i de her to lignelser. Og svaret går jo ud på, at ja, de er fortabte, dem jeg omgås. Ja, de er fortabte. De er uværdige. De er syndere. De er toldere. Men de har stadigvæk stor værdi. De har stadigvæk stor værdi. Jeg har vist engang en indledning af en gudstjeneste illustreret det med sådan en pengeseddel. Men jeg synes eksemplet er så godt, så jeg gentager det. Hvis man har sådan en pengeseddel her, en 50'er for eksempel, hvis man så krøller den sammen rigtig godt og grundigt, og sådan kan det jo gå i menneskelivet, om man tramper på den, så er den både krøllet, den er snavset, men hvis jeg går ned i brugsen, så kan jeg stadigvæk købe for 50 kroner, selvom jeg kommer med den her seddel. De bliver nødt til at godtage den. Og sådan er det også med et menneskeliv. Det kan være ødelagt. Vi kan have ødelagt det for os selv. Eller det kan være andre, der har ødelagt det, som har trampet på os. Eller vi kan have begået de groveste synder, de forfærdeligste ting. Og alligevel, så har vi en værdi for Gud. Alligevel er vi stadigvæk skabt i Guds billede, så vi ligner ham. Og Jesus, han ser en værdi selv i de mennesker, som er sunket allerdybest og er allerelendigst, ser Jesus en værdi i dem. Der er en lignelse, eller to lignelser i Matthæus 13. Lignelsen om en købmand, som søgte efter meget dyre perler, særlige perler. Og da han havde fundet en særlig smuk perle, så solgte han alt, hvad han havde, for han kunne købe den perle. Og den lignelse, den tolker vi normalt på den måde, at perlen, det er jo evangeliet, det er Guds rige, og det er værd at ofre alt for at få del i Guds rige. Men den kan også forstås på en anden måde, nemlig den, at perlen, det er et menneske, og at Gud for at få det menneske har ofret alt, hvad han kunne, for at kunne købe det menneske. At han endda var villig til at dø på korset, at Gud, han har givet alt, han har givet sin elskede søn, for at han kunne købe, løskøbe os. Og det gælder også den værste af os alle sammen, dem af os, der måtte være sunket dybest. Fordi et menneskes værd, et menneskes sjæl er utrolig meget værd, sagde Jesus. Han sagde det på et tidspunkt på en anden måde, hvor han sagde, hvad hjælper det at vinde hele verden, hvis jeg må bøde med min, hvis jeg må betale med min sjæl. Det hjælper ikke noget, at jeg ejer hele verden, at jeg er mange milliardær, hvis min sjæl går fortabt evigt. Sjælen, den er jo meget mere værd end hele verden til sammen. Og sådan ser Gud på et menneskes sjæl. Det er meget mere værd. Et menneskes sjæl er meget mere værd end hele verdens rigdom til sammen. Og derfor omgikkes Jesus og også var venner med de her mennesker, som andre i den grad så ned på. Og han opsøgte dem lige frem. Vi ser, at i hyrden forlader de 99 får for at opsøge det ene får. Og da han finder det ene får, lægger han det glad på skuldrene. Han er glad og begejstret for at have fundet det ene får. Og kvinden opsøger også det tabte. Der står, at hun tænder lys i sit hus, hun fejrer, og hun bliver ved med at lede, indtil hun finder det. Og sådan var det også med manden med fåret, eller hyrden med fåret. Han bliver ved med at lede, indtil han finder det. Og det er en vidunderlig sandhed, som det er godt, at vi tager til os. At Gud, han bliver ved med at lede efter os. Han bliver ved med at opsøge os, indtil han finder os. Selvfølgelig kan vi vælge til det sidste at afvise ham. Den frihed har vi som mennesker. Men fra Guds side, der er det sådan, at han bliver ved med at lede og bliver ved med at søge, indtil der ikke er flere muligheder. Og det er noget, som har opmuntret mig de senere uger, at vide, at ja, jeg skal søge Gud, og give mig tid til det. Men endnu vigtigere er det at tænke på, at Gud, han søger mig. Gud har opsøgt mig for at frelse mig. Og Gud, han elsker hvert eneste menneske. Han forlader de 99 får for at opsøge det ene. Og allerede der kan vi fornemmer vi, at er det nok, sådan havde jeg nok ikke lige tænkt. Nu har jeg aldrig været fåreavler. Men Man tænker typisk på den måde, at har man 99 eller 100 får, og mister man et, så er det ikke ret meget. Man har trods alt stadigvæk de 99 tilbage. Så er det virkelig værd at forlade de 99 og for at gå ud og måske bruge lang tid på at finde det ene får. Men sådan tænker Gud ikke. For Gud, der er det ene får, der betyder noget. Gud tænker aldrig i mængder. Han er så forskellig fra os mennesker. Vi mennesker tænker i mængder. Det gør vi hele tiden. Hvor mange mennesker er vi til en gudstjeneste for eksempel? Vi tænker i mængder, i stedet for at tænke på det enkelte menneske. Men sådan er Gud ikke. Gud, han tænker på det enkelte menneske. Han har et personligt forhold til det enkelte menneske, der står i Johannes evangeliet, at han kalder fårene ved navn. Han kender det enkelte menneske. Han kendte også Zakæus. Da Zakæus, han søgte ham, så vidste han, at det var Zakæus, og han kalder på ham. Ja, det er faktisk sådan, at for Gud er det som om, at han kun har ét barn, nemlig dig eller mig. Gud handler over for dig og mig, som om, at du var den eneste, der var hans barn. Sådan handler han over for alle andre af hans børn. Det er den enkelte, der tæller for Gud, og aldrig bare en mængde, hvor vi er anonyme enheder i den mængde, eller i det system, eller i den organisation, eller i den kirke, eller hvad vi tænker på. Nej, for Gud, der er det enkelte menneske. Og det gælder også for dig og for mig, der betyder noget. Så er der også en anden ting, der går igen i de her lignelser, nemlig Guds glæde over at have fundet det tabte. Også der undrer vi os. Fordi at de fejrer det. Kvinden, hun fejrer, at hun har fundet den her ene drakmer. Og jeg kan da godt forstå, at hvis man har 10 drakmer, og nu ved jeg ikke, hvor meget en drakme var værd, at man er glad, fordi man har fundet den igen. Men hun inviterer nabokoner og veninder ind nærmest til en fest, fordi hun har fundet den her drakme. Og endnu mere besynderligt er det med hyrden, som har fundet det her ene får ud af de 100. Og så kalder han også sine venner og naboer og familie og så videre ind og holder en stor fest, fordi jeg har fundet det ene får. Og når jeg læser det, så synes jeg, det virker lidt overdrevet, at glæde sig sådan over at have fundet det ene får ud af 100. Men sådan er det med Guds glæde. Guds glæde er noget meget stort. Det er noget meget voldsomt. Vi kan slet ikke sætte os ind i det, i Guds glæde. Det virker overdrevet på os. Men Guds glæde, den er så stor over bare et eneste menneske, der vender sig om til ham, end at det betyder mere for ham end alt andet. Så han kalder ind til fest, og han kalder ind til glæde. Og Guds glæde er allerstørst, når et menneske vender sig til ham. Og jeg synes, det er en betagende ting. Vi kan også se det ved den tredje lignelsen, med lignelsen om den fortabte søn, hvor meget faderen glæder sig helt vildt over, at hans søn er kommet hjem. Helt, helt voldsomt. Han holder den største fest. Går langt ud over, hvad vi forventer og tænker, at der er ret og rimeligt og fornuftigt. Tænk, at Gud, han er glædens Gud. Han er Gud, den Gud, der virkelig kan glæde sig. Og Jesus siger også mange gange, at han ønsker, at vi skal have hans glæde. For Jesus havde også den glæde i sig i fællesskabet med hans far. Så må vi også komme til at ligne Gud på det område, at vi glæder os. Og lære at kende noget af Guds glæde og opleve den i vores liv. Glæden ved også at gå ud med evangeliet. Glæden ved at se mennesker, der kommer til tro. På den næste side her, der vil jeg gå lidt i dybden med, at det er Gud, der opsøger os mere, end det er os, der søger Gud. Hvis vi ser på lignelserne, så er der mønten. Ja, den har ingen evne til at finde sig selv. Den er helt død. Der er det helt klart, at den bliver kun fundet, hvis der er et menneske, i det her tilfælde kvinden, der finder den. Fåret, som er tabt, det er faret vild, og kan sikkert ikke finde tilbage igen, ellers så sidder det hjælpeløst fast et eller andet sted og kan ikke komme fri. Så der, hvis ikke hyrden var gået ud for at finde det her får, så var det aldrig blevet fundet. I lignelsen om de to sønner, de to fortabte sønner, eller den fortabte søn, som den normalt hedder, der står der i vers 20 om den yngste søn, at så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Så vi ser her, at det er faren, der opsøger den yngste søn. Han venter på ham, han spejder efter ham, og allerede da han er langt borte, jeg ser næsten faren som en, der bruger hver dag meget af sin tid på at spejde ud i horisonten. Kommer min søn nu? Kommer min søn nu? Men også i forhold til den ældste søn, hvis vi læser vers 28. Den ældste søn blev jo meget, meget vred, da faderen modtog den yngste søn og holdt fest for ham, til trods for, hvordan den yngste søn han havde opført sig. Så den ældste søn blev meget vred, men alligevel står der, at hans far gik så ud og bad ham om at komme ind. Så også den ældste søn, som er vred og i oprør mod Gud, ser vi, at faderen søger ud til ham og beder ham om, kom dog ind og tag del i den glæde, at din yngste bror er kommet hjem. Vi har allerede været lidt inde på Zakæus, det er en af mine yndlingshistorier, at han ville jo gerne se Jesus og kravlede op i træet, fordi han var så lille. Men det var jo Jesus, der fandt Zakæus siddende op i træet og kalder på ham og beder ham om at komme ind, og at han kan spise hos ham i dag. Så også der ser vi, om mange andre steder, igen hele Bibelen ser vi, at det er, når Gud kalder mennesker, når Gud frelser mennesker, så er det altid på Guds initiativ. Det er altid ham, der tager initiativet, ham der opsøger, ham der frelser. Jesus sagde i Johannes evangeliet et sted, kapitel 6, at ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen drager ham. Så når et menneske kommer til Gud, så er det fordi, at faderen eller Helligånden allerede har gjort et stort arbejde i det menneske med at bearbejde og drage det. Så det menneske til sidst kommer til Jesus. Paulus og Jesus var nogenlunde jævnaldrende. Måske var Jesus eller 5-10 år ældre end Paulus. Det er bare sådan et gæt. Men de var nogenlunde jævnaldrende. Og Paulus han siger et sted, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og længere nede det sted i Romerbrevet 5, der kan man se, at med syndere, der mener Paulus, mens vi endnu var fjender. Så Paulus han oplevede helt personligt, at mens han endnu var en fjende af Jesus, en af Jesu fjender, og senere kan vi se, at han var en af Jesu arveste fjender, mens Saulus, som han hed på det tidspunkt, endnu var fjende af Jesus, så døde Jesus fra Saulus. I vores tilfælde er det, før vi blev født, døde Kristus for os. 2000 år før vi blev født, allerede der døde Kristus for os. Allerede der var han i gang med at opsøge os, i gang med at frelse os. Og vi kan gå endnu længere tilbage i skriften, for i Efeserbrevet, der står der, at før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Og vi kunne måske i dagens anledning, i stedet for udvalgt os, sige udsøgt os. Så før verden blev grundlagt, står der, har Gud udsøgt os. Har han udsøgt dig og mig og os alle sammen her. Og alle mennesker, som er udvalgt af Gud, har han udsøgt til en dag at komme til at stå hellige og fuldkomne foran Gud i kærlighed. Selv i dag, der søger Gud os, der står, at Jesus han har taget sæde ved Guds højre hånd. Vi har lige haft Kristi himmelfart. Og vi ved ikke så meget om, hvad Jesus gør der ved Guds højre hånd. Vi ved, at alle hans fjender, de skal ligge som en skammel for hans fødder, står der. Men der står én ting om, hvad han gør. Der står, at han beder for os i Romerbrevet. Så Jesus han beder for os. For dig og for mig. Hver af os personligt, det er jeg sikker på. Jeg tror ikke, han beder for os som en mængde, for hans forhold er netop personligt. Så han er åbenbart i stand til at bede for alle dem, der tror på ham, og for dem, der er på vej. Så for at understrege de her ting, at det er Gud, der opsøger os, og for at vi kan hvile i, at han opsøger os, så kan vi også søge ham med sindsro, men vi skal altid gøre det med den forudsætning, at det er ham, der opsøger os først. Det er ham, der tager initiativet til at være sammen med os. Det er ham, der frelser os. Det er ham, der skaber fællesskabet. Så kan vi hvile, og så kan vi søge ham i fred, og ikke i krampagtighed. Den sidste ting fra de her lignelser, som jeg gerne vil have, vi lige kommer ind på, det er faderens kærlighed. Og jeg læser lige 5 vers fra lignelsen om den fortabte søn. Igen, så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og give ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven og slag den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Faderens kærlighed til den fortabte søn, den er overvældende. Normalt tænker vi ikke helt over, hvad det egentlig var, den fortabte søn havde gjort. Det var langt værre, end vi egentlig tænker over. Fordi mens hans far endnu levede, havde han gået hen og bedt om sin del af arven. Det var uhørt. Det var skandaløst. Det var som at sige til sin far, det eneste, jeg interesserer mig for dig, det er den arv, jeg kan få. Jeg ville ønske, at du var død, men jeg kan ikke vente på, at du dør. Så nu vil jeg have pengene nu, og så vil jeg rejse til et land, der er så langt som overhovedet muligt væk fra dig. Den yngste søn havde simpelthen behandlet sin far på skandaløs måde. Det var så ondt, det var så egoistisk, det var så krænkende. Og vi kan også se det på den ældste søn. Han har taget fuldstændig afstand fra den yngste søn. Det var en skandale, den yngste søn havde lavet. Og den ældste søn ville ikke regne ham for sin bror længere. Og så ser vi alligevel, at hans far bliver ved med at elske sin yngste søn. Og da han så endelig kommer, jamen så er det jo overvældende, hvad hans far gør for ham, løber ham i møde, falder ham om halsen, kysser ham, tilgiver ham øjeblikkeligt, genindsætter ham med det samme som søn i huset, giver ham festklæder på, giver ham en ring på fingeren, sko på fødderne, slagter fedekalven, og begynder straks at fejre, at den fortabte søn er kommet hjem. Det er helt overvældende, og det er langt ud over, hvad den fortabte søn havde forventet. Han vidste godt, at han havde forspildt sit sønnekår. Han vidste godt, at han havde behandlet sin far som det værste skidt. Men han havde alligevel et håb om, at hvis han kom hjem, så kunne han blive daglejer. Og de havde det rimelig godt, vidste han hos hans far. Så Guds kærlighed, den går langt ud over, hvad vi kan forestille os og forstå. Og sådan er det jo også i Kristus, selvom vi har så svært ved at forstå det, så har Gud jo givet os langt ud over, hvad vi kan fatte og forstå i Kristus. Der står, han har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Og Paulus, han siger et sted i 1. Korintherbrev, at hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham. Så han siger altså også her, at vi kan simpelthen ikke forestille os, hvor meget det er, Gud har til os. Og jeg tror, Paulus han taler her om, når Jesus kommer igen, om evigheden, om den kommende verden, at vi kan simpelthen ikke forestille os, hvad Gud har til os, hvad han har beredt for os. Det bliver ligesom den fortabte søn, der kom hjem. Det er faktisk et meget godt billede på at gå ind i evigheden. Den fortabte søn, der kommer hjem der og ikke forventer det helt store, Og så bliver han bare modtaget på den her ufattelige måde. Og der bliver fest og glæde. Sådan vil det også være, når vi engang kommer hjem til Gud. Men så lægger vi også mærke til, at faderen også elskede den ældste søn. Han var ude på marken, og han var som sagt utrolig vred over, at hans far havde taget imod sønnen på den måde. Men faren går også ud til den ældste søn, og faren går ud og beder ham om han dog ikke vil dele hans glæde. Han siger til den ældste søn, jamen alt mit er jo dit. Han elsker den ældste søn lige så meget, og han vil dele alt, hvad der er hans, også med den ældste søn. Og han beder den ældste søn om han dog ikke vil komme ind og dele hans glæde over at have fundet den yngste søn. Så Gud opsøger os. Lad os tage imod ham. Lad os vende om, som der står her i det her kapitel. Og det vil sige dagligt vende os mod Gud. Dagligt søge ham. Følge ham. Lad os tage imod ham. Men lad os også gå ind til hans glæde. Lad os vide, at i himlen er der så stor glæde, at det overgår al forstand. Så det er også det, jeg gerne vil bringe videre. Lad os glæde os med Gud og leve i Guds glæde. Og også leve i den kærlighed, som faderen har, både til sin fortabte søn, der var borte, langt borte, men også til den på en måde fortabte søn, der var hjemme, som var bitter og utilfreds med Gud. Lad os lære af faderen og blive som faderen, at vi elsker vores medmennesker, og vi også elsker de mennesker, som vi møder i dagligdagen, og viser noget af den kærlighed, som faderen han har vist os. Amen.